haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed, isbeddelka hoggaan, iyo doorashada la filayo inay ka dhacdo koonfur galbeed Soomaaliya 17-ka bishan. Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyey barnaamijka halkan naga soo jeedinaya.
waxaa xiisad kulul oo siyaasadeed ay ka jirtaa maamul goboleedka koonfur galbeed kadib markii toddobaadkan ay is-casileen hoggaamiyihii maamulkaasi Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo qaar ka mid ah guddigii doorashada. Haatan waxaa su'aali ka taagan tahay in doorashadii maamulkaasi ee lagu waday inay dhacdo 17-ka bisha Noveembar ay xilligeedu ku qabsoomi doonto iyo in kale. Haddaba maxaa sabab u ah xiisadda taagan? Goorma ayay tahay in la qabto doorashada madaxtinimada maamulkaasi? Yaase u tartami kara? waa mowduuca barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaana igala qayb gelaya wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, wasiirkii hore maaliyadda dowladda federaalka Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti oo ka mid ah musharixiinta u tartamaysa hoggaanka gobolkaasi, iyo Maxamed Cali Kalaay oo ka mid ah aqoonyahanada maamulka koonfur galbeed. hadalkana waxaa ku horeynaya musharax Maxamed Aadan Fargeeti oo ka jawaabaya waxyaabaha keenay inuu is-casilo hoggaamiyihii maamulkaasi Sharif Xasan Sheekh Aadan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxda v o a aada iyo aada u mahadsan tihiin, iyo maaragtay waalayga oo maaragtay inuu ku jira khadka wasiirka Ugaas Xasan iyo maaragtay brofesor Maxamed Cali Kalaay, aada idiin salaamay. su-aashaas horta waxaa ku habooneed in maaragtay aa weydiisid wasiirka oo ka mid ahaa maamulka maaragtay koonfur galbeed, laakiin annaga wax xog ah oo toos ah ma hayno. laakiin waxa aan u malaynaynaa in maaragtay kolley waaarkeen war-saxaafadeedkii lasoo saaray, war-saxaafadeedka ayaa maaragtay madaxweynihii hore ku muujiyey sababs ku kalistay inuu iscasilo. laakiin annaga waxay nala tahay in uu cadaadis uga yimid dhinaca dowladda dhexe, oo aan filayno maaragtay in cadaadiskaas uu ahaa cadaadis siyaasadeysan. wax hadda maaragtay ka reebay madaxweynihii hore inuu maaragtay isu soo sharaxo mar labaad dastuuriyan ka reebay mid gisto isna inuu rabo hore u sheegay. marka waxaan u malaynaa maaragtay in cadaadiskaas inta badan dowladda dhex ninka uga yimid maadaama haddana iscasilaadiis
waayahay. marka haddaan ku weydiiyo Fargeeti, waayahay waan weydiin doonaa wasiirka, laakiin adiga musharax ahaan miyaad soo dhaweyneysaa arintaas mise waad ka xuntahay?
go-aankiisa shaqsiga uu qaatay inuu tanaasulo annaga warcadaan kasoo saarnay, oo anagoo masalaya dalladda musharaxiinta isbedel doonka ah madax banaan war-saxaafadeedkaasna waxaan ku muujinay inaan soo dhaweynayno iscasilaadiis.
okay, waayo wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, isla su-aashaasaan ku weydiinayaa, maxaa keenay is-casilaada madaxweynaha?
bismillaahi raxmaani raxiim. haruunow, adiga iyo saaxiibada kale Maxamed Aadan Fargeeti iyo Maxamed Cali Kalaay, fiidnimo wanaagsan. iyo wana waan u mahadcelinayaa doodan quruxda badan oo dee waxtarka uleh guud ahaan ba inay ogaadaan reer koonfur galbeed Soomaaliya xaaladaha ka jira koonfur galbeedna waa idinkaga mahadcelinaya inaad soo dhigtaan. haruna, waan waxaan ka mid ahaa golihii wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo muddadii 4 sano ahaydna lasoo shaqeeyey madaxweynihii hore ee koonfur galbeed Soomaaliya, oo maalintii 15 saad ogtahay ba iska casilay xilkiisa madaxweynenimada isagoo aan ogenin mandatekiisuba maalmo ay ka dhinaayeen, sidoo kalena sheegay inuu ka tanaasulay musharaxnimadii uu u tartamayey tartankan loogu jiro hardanka madaxtinimada koonfur galbeed Soomaaliya. waxaan isleeyahay laba qodob oo muhiim ah ayuun baan oran karaa. dee madaxweynuhu intuu deegaanka joogay oo uu madaxweynaha ahaa waa bani aadam, waxaa laga yaabaa wax wanaagsan oo badan inuu qabtay, sidoo kalena in dad badan oo dhaliilayo gudaha dalka iyo banaankuba ay jireenna waa dareemi karaynaa. marka culays gudaha naga haystay guud ahaanba dowlad ahaan wuu jiray, oo dadka dhaliilaya maamulka koonfur galbeed oo aniguba aan ka midka ahaa ay nagu hayeen oo ay ka mid yihiin weliba xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya, sidoo kalena culays kaloo deebad ogtahay oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku iskumaynaan wanaagsanayn waajihii lasoo dhaafay. marka culaysyo kala duwan oo dee madaxweynaha uga yimid dhinaca federaalka iyo mid kaloo gudahaba ka abuurantay baan oran karayaa madaxweynuhu markuu dhinacyo badan ka eegay inuu u gartay inuu iska casilo xilkiisa. sidoo asagaba uu sheegay reer koonfurta Soomaaliya dowladnimada halka ka sii wataa.
Waaye culaysyadaasi ma maalmihii ugu dambeeyay unbay soo baxeen doorashadu markay soo dhawaatay, mise maxaan ku yidhahdaa sidaasay dad badan u fasirteen, mise wax horaa jiray? Ma idinla wadaagay waxay yihiin culays haddaad faahfaahiso?
Haruna, waxaan rabaa waxa aan anagu ognahay ka dowlad ahaan iyo ka galawayse ahaan iyo waxa uu madaxweynuhu ogyahay labay kala ahaan karaanu markaan u hadlo dowladdiidii anigu waan ka mid ahaa madaxweynahay saajilayna uu madaxweynahayna ugu ahaa shirka ku jireen sanadihii lasoo dhaafay 2017-18 in culaysyo kala duwan ay gudaha inaga haysteen oo weliba xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya ay marar dhowr isku dayaan inay madaxweynaha mooshina ka keenaan, hase yeeshee aan suurtagalin inay baarlamaanka keenaan mooshintaas. Culays weyn bay ahayd oo waxaan shaki ku jiray baarlamaanka koonfur galbeed muddaba inay daliilayeen sida madaxweynaha iyo golihiisu ay u shaqeynayeen, sidoo kalena isqabqabsigan dee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed. Waan ogsoonnahay in hoggaanka federaalka iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyadu ay waayahanba isku yaro wanaagsaneen oo aragtida iyo fikirka ay ku kala duwanaayeen sidii dalkan loo hogaamin ahaana culayskeeda ay lahayd. Marka waxaan isleeyahay culayskii gudaha inaga haystay iyo ka kaloo federaalka inaga inaga dhexeeyey marka la isku daray buu madaxweynuhu gartay in culayskan uusan xamili karaynin
waasiyo
jaariska dadka kale reer koonfur galbeed Soomaaliya.
Waayahay, waxaa naga xasuusinaya inaan marti qaadnay dowladda Soomaaliya inay ka soo qayb galaan barnaamijkan si ay uga hadlaan bal culayskan ka imaniga lagu eedeeyay dowladda iyo waxa uu yahay, laakiin weli kama aysan soo jawaabin marti qaadkeeni. Sidoo kale waxaan ilaa haatan isku daynaa inaan la xiriirno madaxweynihiis casilay, iyadana ilaa haatan nooma suuragalin. Laakiin haddaan ku imaado adiga Professor Maxamed Cali Kalaay, bal dadweynaha u faahfaahi hadday siyaasiyiintu ka gabadayaan khilaafkan ay isku hayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, iyo gaar ahaan kan hadda keenay inuu meesha ka baxo madaxweyne Sharif Xasan Shaqaadan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aruno adiga iyo saaxiibadii ula jiro iyo dhegeystayaashaba dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii aniga haddii aan cabiro madaxweynihii hore Sharif Xasan Shaqaadan sababaha uu isu cadilay, waxaan laba arrimood aan ku soo koobi lahaa. Waa midda koowaad, isagaba afkiisa uu ka sheegay oo ahayd xildhibaanadii 149-ka ahaa ee uu ku xisaabtamayay laba bilood ka hor in ay ayaga ugu wada shubi doonaan oo si fudud inta diyaarada loogu keenay ay u guureen magaalada Muqdisho. Khudbadiisa ugu dambeysay wuxuu ku yiri haddii xildhibaanada ay joogi lahaayeen oo meeshan xilka laga qaadi lahaa ama laga heli lahaa doorashada waan aqbali lahaa, laakiin maadaama la raray ay Muqdisho tageen waxyaabaha ugu kalifaaya kamid ahayd sida afkiisa halkaasaan ka dhigi lahaa. Midda labaad, waan xasuusataa Kambala Accord oo ra-iisul-wasaaraha Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya hadda markuu ahaa ra-iisul-wasaaraha gudoomiyaha baarlamaankana uu ahaa Sharif Xasan, dadka qayb weyn ka qaatay in markaasi tallaabo laga qaado ama iscadilo ayuu ka mid ahaa Sharif Xasan Shaqaadan. Marka dowladda hadda markii ay soo dhawaatay doorashada sida maamulka uu ku dhawaaqay oo ahayd dayaaradaha la keenay, lacagaha la keenay, iyo isagoo Sharif Xasan uu qeyb weyn ku lahaa rididii Jawaari, marka isaga hadda in dagaal lagu soo qaaday oo Jawaari oo heer federaal ahaa sida loo galay ayuu xasuustaa ciidamadii iyo dagaalkii oo aan gabashada ahayn. Marka waa nin oday, wuxuu jiri maadaama afartan aad soo waday waxna aad samaysay waxna kuu dhinaayeen intay marada kaa dhicay lahayd meesha isaga tag saasan dhiilaha.
Waaye, haddaan u imaado Maxamed Aadan Fargeeti, musharaxiinta ayaad ka mid tahay, hadda sideed u aragtaa xildhibaanadan la sheegay inay xamar tageen? Ma kuu sharaxeen xildhibaanada markaad la hadashay maxay u tageen xamar?
Xildhibaanada xamar tagay saalo socotid had intooda badan baydhooy kusoo laabteen. Qaar ka mid ah waa saarnay oo waa wareysanay. Waxay noo sheegeen in inta laga kaxeeyey oo xukuumadda ama federaalka ay kaxeysay la dejiyey talo ugu fiican Muqdisho, kadibna ay la kulmeen mas-uuliyiinta sare oo maaragtay ka mid yahay maaragtay gudoomiyaha baarlamaanka, oo markaasna lagu yiri waxaad dooranaysiin musharaxa dowladda ay wadato, wixii aragtiin waa ladiin sameynayaa. Marka waxay noo sheegeen waa intaasi, had intooda badan way soo laabteen. Marka maaragtay arrintooda ay noqotay arrin oo maratalalaasa ay abuurtay, marka xogta anaga ahayna waa intaasi.
Aduu ma ku kalsoon tahay inaad cadaalad ka helaysid xildhibaanadan soo laabtay?
Horta, doorasho marka la yiraahdo doorashada ma ahan xildhibaanada keliya, ma ahan doorashadu xaal rabaa inay horta marka hore jawiga doorashada uu noqdo jawi oo maaragtay u bisil in doorasho xor iyo xalaal ay dhacdo oo aan lahayn maaragtay tahdiid ama handadaad oo amniga iyo maaragtay procedure-ka doorashada kulli ay saxsan yihiin iyo qaabka habraaca doorashada nafteeda inuu saxsan yahay. Kadib ayaa xildhibaanada codkooda la dhigi karaa, kuma xisaabtami kartaa ama kuma xisaabtami kartaa. Marka ilaa iyo hadda doorashada waxaa hareereeyey qalalaaso siyaasadeed, waxaa lagu kacay falal badan oo maaragtay undermine gareynaya ama hoos u dhigaya kalsoonida lagu qabay inay doorasho xor iyo xalaal dhacdo. Marka yani procedure-ka ama habraaca loo raacay doorashada waa aad iyo aad muhiim u tahay. Marka uu imaado xildhibaanada, xildhibaanadu waa xildhibaano sharaf leh, xildhibaano deegaanka kasoo jeeda, xildhibaano soo shaqeeyey, xildhibaano fahamsan meesha loo socday waxa la rabo. Laakiin haddii xaaladda ay ku codeynayaan ay noqoto xaalad maaragtay musuqmaasuq ka buuxa, xaalad maaragtay amni dara ku jirto, xaalad maaragtay tahdiid ku jirto, marka waxaa laga yaabaa in codkooda ciddii ay rabeen aysan siin karin xaaladaas jir dartooda. Marka annaga waxaa aad iyo aad u rabnaa haddaan nahay musharixiinta in xaaladda lagu tartamayo ay noqoto mid u bisil oo u fiyow oo maaragtay musharax kastaba maaragtay uu leeyahay fursada oo midada kale uu leeyahay. Lakiin ma rabno annaga in xaalada oo doorashada laga dhigo mid u daneynaysa hal musharax keliya.
Mahadsanid xasan wasiirka warfaafinta. Dowladda amar baa kasoo baxay dowladda federaalka oo ah doorashada in waqtigeedii lagu qabto. Waynu ognahay xubno badan oo ka tirsan guddiga doorashaduna way is casileen, laakiin mas-uuliyadda in doorashadu xilligeedu ay ku qabsoonto dowladdu waxay ku soo riixday maamulka iyo hoggaanka iyo baarlamaanka. Ma kula tahay ama ma idinla tahay oo ma doonaysaan inay doorashadu xilligeedii ku dhacdo?
Haruna waa maasan tahay. Waxaan rabaa inaan adigana kuu sheego saaxiibadeena way ila ogyihiin oo horta anigu xubin baarlamaanka ka mid aan ahay. Doodaha qaar ee baarlamaanka anigu qayb baan ka noqonayaa, cidda wax dooratana waan ahay. Mandate wasiirnimadana weli inta doorasho kale ama wasiir kale wuu iga bedelaya, halkaygii baan joogayaa. Arrinta oranayso dowladda federaalku sidaasay tiri waa sax. Horta dowladda federaalku waddanku waa federaal, saad aduguba ogtahayba maamulkana habraaca doorashada iyo nidaamka doorashada lagu galayo intaba asagaa samaystay baarlamaankiisa, guddoonkiisa iyo guddigii la sameeyey intoodaa soo wada diyaariyey. Xilligaasna wasaaradda arrimaha gudaha federaalku warqad baynan soo saarin, hase yeeshee markii ay dareentay in isqabqabsii uu meesha ka dhacay, khilaafahu dowladdiina ay dhinac ka tahay, maamulkii madaxweynuhu hogaaminayeyna ay waxyeelo dareemayeen bay markii ay guddigii iscasileen bay tiri doorashadu waa inay xilligeeda dhacdaa. Waxaan rabaa doorashada inay xilligeedii dhacdo iyo inaanay dhicin. Horta waxaa xaq u leh reer Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaanna baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, wanaagsan iyo nidaam wanaagsan bay kusoo socotay doorashadu, waana qabsoomi lahayd runtii xilligii loogu talagalay. Hase yeeshee maalmihii lasoo dhaafay isqabqabsigii wuxuu suurtageliyay inaysan waxyaabo badan oo dee la qaban lahaa aan la qaban. Marka inkastoo guddoonka baarlamaanka kusimaha madaxweynahana ah uu ku wanaagsanaan lahaa su-aashaas, aniga waxay la tahay baarlamaanka Koonfur Galbeed guddoonkooda ay u taalaa doorashadu xilligay dhacayso inay dib u yaro dhacayso inay xilligii loogu talagalay ay qabanayso. Marka mudnaanta koowaad iyo talabaadba waxay iska leh maamulka iyo baarlamaanka.
Laakiin ka wasiir xukuumad ahaan maxay kula tahay amarka dowladdana waad la socota?
Amarka dowladdu fulin buu leeyahay in la fuliya muhiim, laakiin duufaha reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay kusoo jireen isku maamulayeen, isku dooranayeen, madaxweynena horay ugu doortan ay weliba baarlamaan lahayn iyo iyagoo hadda baarlamaan lahay, inta badan iyagaasa iskale. Dowladdu kormeer iyo tala soo jeedin iyo wixii kharimanay yaro hagaajisay kuleedahay, laakiin nidaamaha dowladda federaalku ay ku khasbayso ay tiraada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya doorashadu haddaysan maalintaa dhicin waxba socon maayaa. Waxaan aaminsanahay guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa fariisan doona go-aan bayna gaari doonaan, go-aankaasayna dowladda federaalku ay aqbali doontaa iyo reer Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Professor Maxamed Cali Kalaay, dadka reer Koonfur Galbeed maxay doonayaan? Ma in doorashada xilligeeda lagu qabto, ma in guddiga intii iscasishay lasoo dhammaystiro kabacdina doorashada saasa ku socoto, mise in dhammaanba guddi cusub oo doorasho lasoo xulo, mise in sidii odayaashu ay ku taliyeen doorashada dib loo dhigo?
Haruna, horta waa maadsan tahay. Qodob dastuurka ku jira oo 65 nambarkiisa yahay faqradiisa kala duwan ayaa waxay sheegayaan in guddiga doorashada lasoo xulo muddo 2 bilood ka hor. Marka kaas waa laga gaarsaday guddoomiyaha baarlamaanka idaacadaha ka hadla, wuxuu sheegay واجي حزبية للصمية إن قدم كاسو هرقل الدولة دولة الصومالية من حزب الصمين كاس مركة ولا جاب شيء مدة كلا وقت جابن وجد جا قبنا قابضة يبحيان وحير هذا نحير هو سات كقدم كافرتني اللبات أيه وحود جيا جد مدة جابن شقينا أيه مركة مدة جابنا دوتنا هذا على دم صباح ذي قرين كان يرواز عزيني أنا أقول ما قبائلنا يجي واحد عقل وهذا أي كائن أي تاج سبب تاع قلبة يعسكلين ما هن قلبة حقلة فصارهن وحير هذين جد وحنا مشرحين تا دسك أي الله هذي لهايين أيام مكان ما أنت أساس بعيان وبش شنتي ذا ما أنت اللي جرب جد مشرحين تا هنا يقول بدو هذا السوق جديانا وحكبر عبنا يسال لبيه توان كبشة مركز تدبرات أيده كده ما انتهي هنا يقيل كده كان مشرحين تا مكراس بي الله هاليان هنو حان قلا إن أرنت على سي أي كهوس مرتي جد جلب تركيز حتى لبقى يود بكلا هايين قيب محافظة قيب معارضة أدان ساسو دقاء من لبقى يبغض سدحية طبان سدحية طبان مركز سدحية طبان كي حكومة دردين عيادة هاي أي هالمر وحي رادين وكوالا بحنا مركز كوفر سوماليا إن وقت يكون عدو ووح الله بحنا لكن أنا وحي مغضة إن قد يردم يسير كيسة ولقى يابين وبها إن بارمان كالهورجيو إن لسير دم يسير وحبني شهدوين كيسين معي إنتي كالو ديارة الشروطي هي العكس بالديار لا إن أي أيقون بحيان إن أي قاد أقاوان تهي مدى ذا حد للشيء قايو مركا وحافلة يا كل قدون كبارلمان كبارلمان أحبناها بارلمان كبغولي أفرتان كيستقال كوتا لا لكن إنا لقى جارسين كرين والله باهان دونو شان يطلان لغاتن وحاكا بدنين إن لقود داري دونا يا عمي سنة
واي محمد آدم فرقيت إسلا عرين تاسان كويديو مشارحين تهدى صوهر داي أو عاد codkoodana ku hadlaysay oo qoraalka soo wada saarteen in maxay doonayaan doorashada ma in xilligeedu ku dhacdo mise in dib loo dhigo
waxaan la qabaa horta labada tahliil ama analysis ay sameeyeen saaxiibada labaduba la qabaa mid waxay ahayd qaabkii markii hore loo soo agaasimay iyo waqtigii lumay oo dhanka maaratay baarlamaanka koonfur galbeed waqti dambe uu sameeyay gudiga iyo horta way sababay u tahay maartin wixii hadda xiriir ay galaan mid kale oo go'aanka ah in maartay doorashada waqti lagu qabanayo muddooyinteedana in maartay baarlamaanka koonfur galbeed iyo gudoonkiisa ay leeyihiin qaasna waa mid arrin dastuuri ah iyo ku waafaqsanahay wasiirka muddada hadda harsan la rabo in doorasho dhacdo 17 November iyo howlaha la rabo in la qabto iyo maareeyay jawiga la rabo in la abuuro suuragal ma ahan in waqtigaasi lagu qabto doorashada laakiin muddeynta waxaan ka sugeynaa gudoonka baarlamaanka iyo maareeyay baarlamaanka laakiin waxa muhiim ah oo aan rabnaa inaan u xaqiijino maareeyay cid kasta gudiga uu ahaa gudi laga soo xulay baarlamaanka sida uu dastuur ku qabo oo baarlamaanka koonfur galbeed aan saxiyay habraac soo saaray shuruudo soo saaray isla markaasna diiwaan geliyay qaar ka mid ah musharaxiinta marka anaga mowqifkan wuxuu yahay oo lihi la soo qabtay inay sidooda ahaadaan oo aan waxba laga bedelin iyo in xubnaha ka maqan guddiga ay cusaasiray in si degdeg ah loo soo dhameystiro iyagana la marsiiyo maaragtay baarlamaanka sidii kuwii hore loo soo marsiiyey kadibna maaragtay la siiyo yaani training ama capacity building loo sheego qaabka doorashada u dhacayso waayo anaga gudigaas subaxdii maalin habeenka iscasiraan subaxdii baan la kulanay waxay noo sheegeen duruufo tiro badan oo ay ku shaqeynayeen noo sheegeen oo taas nasirkeeda maaratay hadhow laga inay la keento marka anaga waxaan qabnaa in gudigay umni ka dhinaa loo soo dhameystiro lana muddeeyo maaratay waqti doorashada dhacayso arrintaasna go'aankeeda waxaa iska leh oo aan ka sugeynaa maaratay gudoonka baarlamaanka
way Hassan Abdi Mohamed wasiirka warfaafinta waxaan doonaa wax yar inaan ka hadalo musharaxiinta waxa jira hadalo soo baxay oo lagu eedeynayo faragelin dawladda federaalka ka imanaysa dabcan iyagu hadda doodo kuma jiraan codsigeenina kama isan jawaabin ahaa inay ka soo qayb galaan dooda laakiin dawladdu waa dawladdii wadanka marka ma hebe leedahay inay hadiiba ay dhacdo inay musharax ka jecleystaan ama ka soo dhaweystaan mid kale sida xildhibaanada gobolka ama maamulkaba laga yaabo inay musharaxiinta ay u kala door bidayaan bal wax yar sharax arrinta ku saabsan qofka musharax noqonaya tartanka qayb galay
haruu aad baad u mahadsan tahay musharaxiintu intuba intaan ognahay waa reer koonfur galbeed soomaaliya xaqna way u leeyihiin oo intuba way wada tartami karayaan intuba waa reer koonfur galbeed dawadu tahay siyaasiyiintu marka ay wax rabaan waxa laga yaabaa qodobo qolada kale inay riixayso sida ay wax u rabtaa inay hadday heli weydo si kale wax u arkaan aniga ka xildhibaan ahaan musharaxiinta reer koonfur galbeed soomaaliya intaba waa soo dhoweynaynaa marka laga reebo dee madaxweynihii xilkana iska cajilay oo isaga tagay meesha oo fursad wanaagsanna siiyay haddaanan khaldanayn musharaxiinta maxamed aadan fargeetin uu ka mid yahay eedaynta ah dowladda soomaaliyeed musharax wadato anigu dabcan dee musharaxiinta iyagaas eedayn karo anigu inaan dowladdana eedeeyo waan idhaahdo musharax gooni bay wadataana hadda macquul ilama aha shaksiyan inaan kara yara gaabsadana waan ogolahay laakiin waxaan kuu ogahay musharax kasto marka uu soo aadayo gulufka iyo duulaanka loogu jiro raadinta kursiga koonfur galbeed soomaaliya wuxuu leeyahy ajendooyin kala duwan wuxuuna leeyahay cid waliba in cid taageerta ay dhabarka ka taagantahay nooc walba oo loo baahan yahayba arrinta xildhibaanada ah halkan baa laga raray xamar baa la geeyey musharax baa loo soo tilmaamay waa la keenay halkanay yimaadeen horta shaki kuma jiro xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya magaalada muqdishona way tegi jireen howlo kala duwan oo dee qaranka iyo koonfur galbeed waxtarlana way kasoo shaqeyn jireen oo way tegi jireen halkaas laakiin waxaad u malaysaa tegitaankoodii hadda inuu ka yara duwan yahay kii hore waa halka ay maxamed iyo gruubkiisu ay yidhaahdeen fargelin toosa bay dowladdu ku haysaa in xildhibaanada halkaa ku hayso anu marka waxaan odhan lahaa musharaxiintu qolo waliba marka ay rabto inay wax doonanayso qaabkay dagaalka u geli lahayd iyo qaabkay istraatiijiyadda ay dalkan ku xukumi lahayd kulle iyagaa la imanayo qof walbaba ha ku kalsoonaadaan odhan lahaa istraatiijiyadiisa siyaasadeed amni iyo dhaqaale ee ugu daray ugu talagalay reer koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanaduna albaabada kama wada xidna dad xabsiya ku jira maaha qof walba intuu la kulmo istraatiijiyadiisa dhabta ka dhaadhicin karaa marka musharaxiinta tartamaya oo hadda xilka doonaya inay ku kalsoonaadaan xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya oo weerarka shaksiga ah oo gudahooda isku hayaan iska dayaan arbayda quman tahay
waa gartay intaan fargeeti baan jeclay inaan u tegin lakiin intaana u tegin doorashadu waxay ku dhacaysaa si sira sooma oo qofku inkastuu alliance ama isbahaysi soo samaystay laakiin haddana ugu dambeyn codka uu dhiibayo waa sir soo sax ma
caruna waxaan shaki ku jirin qofka qalinkana farahiisuu ku haystaa go-aankana abtiisuu ku jiraa qofka uu siinayo codkana wuu yaqaanaa marka wado kastoo lasoo mara taasaa muhiim noqonayso qofka uu codka siinayo
fargeeti
arrinta ah yacni dowladda faragelinteeda annaga kama hadlayno haddii dowladda ay qof iyo labo iyo saddex ay soo taageerto annaga wax dhib ah haba yaraatee aan ku qabno ma lahan oo ay soo siiso wixii kulayn ay soo siiso wax dhib aan ku qabno ma lahan laakiin haddii jawiga ama habraaca ama maaragtay shuruudaha oo la rabo in la wareejiyo oo la sameeyo si oo mar qofkaasi u helo maaragtay unfair treatment waxa la yidhaha oo ma ah in isaga loo abuuro fursado oo aansan u lahayn dastuurin xaq u lahayn meesha aan ka hadlayno waa taasi tusaale ahaan dowladdu waxay soo saartay warqad oo ay dhahayso musharaxiinta mid ka mid ah ma tartami karo iyadoon guddiga xataa aan la samaynin oo wax haba yaraatee dastuuriyan oo loo tixraacayn warqaddaas aysan jirin marka maaragtay xildhibaanadii haddana xafiisyadii ugu waaweynaa oo dowladda inta la geeyo haddana la yidhaahdo waxaa dooranaysiin xildhibaanka ama maxaa la musharaxaas ayaa dooranaysa la yidhaahdo taasi lama mid ahaan marka qofka taageero dhaqaale ama siyaasadeed la siiyo la yidhahdo
waa gartay
wax soo tartan marka la
yidhahdo shaki wuu jiraa shakigaas wuu jiraa laakiin ilaa hadda wax cadayna lama soo bandhigin inay dowladdu codna lagama hayo muuqaal videona lagama hayo dowladda oo xildhibaanada dhahaysa hebel doorta inkastoo shaki uu jiro
waxaan ka hadlayna waa doorasho doorashona tvda inta lasoo istaago lagama hadlo marka yani wax kasta laga hadlo waxay ku dhacaan meel qarsoodee ku dhacaan laakiin warbixinta aan ku siinayno yani wax karsan ma ahan 80 xildhibaan in la kaxeeyey oo hotele la dejiyey oo haddana hal mar haddana diyaar lasoo saaray lasoo celiyo wax caddeyn u baahan maaha way waa cadyihiin warqadda lasoo saaray waa wada aragteen
okay
waa caddeyn marka ma ahan waxaan ku hadlayno wax oo malaawaal ama
way warqada waa la arkay dawladdu ay kaga mamnuucaysay oo tiri Mukhtar Roobow ma gali karo tartanka inkastoo uu qaatay shahaadadii oo ansixinaysa una ogolaanaysa inuu tartanka ka qayb galo maalintii ugu dambeysay ee 5ta bisha hadda musharax ay mamnuuc ka tahay tartankan inuu galo miyaa jira Maxamed Cali Kalay
horta waxaan rabaa arrinta saaxiibada ay sheegeen meel badan waan ka raacsanahay arrintan muxuu ahaa Mukhtar Roobow oo dawladda ka soo saartay muxuu ahaa kama qayb geli karo kama waadin ahaan waxaan ugu dooran karaa waana la dooran karaa laakiin waxay yaab lahayd in Mukhtar Roobow oo xarunta nabad sugidda deganaa oo carabta aaday xajka aaday cumaan aaday qadar aaday markuu bay daba soo aaday in warqad laga daba keeno laakiin qofku mushaaxinmada waxaa looga reebi karaa in shuruudihii uu soo buuxin waayo iyo in maxkamad warqad laga haysto oo laleeyahay ninkaasi waa dambiile ma geli karo laakiin waxaad moodaa warqadaasi in lagu fududaaday markii dambena dowlad baana kama noqon karna ayay yiraahdeen baa maqaadanagu ah taas markaan meesha uga baxo dowladda haddii ay wax taageerayso waxaa la rabaa daaha gadaashiisa inay mataqaanaa ay ka taageerto laakiin si bareer ah hebelna ma geli kara hebelna waa geli karaa xoogaa waxaad moodaa fargelin inay tahay midda kale laba nin oo labadaba bullet proof foto oo midna taryaha nabad sugidda oo ahaan jiray midna wasiir ahaaba wada yimid marka dadka oo ka soo horjeeda ama tilmaamaya dowladda in ay dad wadato hal nin keliya ay sheegaan labadaba baro waxay wada wataan bullet proof labadaba laga yaabay inay lacag wataan walow lacagtay wataan tiradeeda aan la aqoon marka dowladda waxaa la rabaa inay daaha gadaashiisa ay ka hadasho laakiin si bareer ah aysan u faragelin walwalkan badan oo haddaba laga cabsanayo xagga dowladda taasi keenaysa oo laga yaabo xataa in dadka ay shaki u galo maalinta la qaadayo codka in ciidamo afduuban la keeno oo meesha ay qabsadaan oo xoog dadka lagu jujubo marka taasa walwalka keenaysa laakiin dowladda ciday taageerayso si qarsooda inay u taageerto aysan banaankaysa soo dhigin taas ayaan ku talin lahaa
way ugaas xasan arrinta ku saabsan Mukhtar Roobow dowlad maamul ahaan maxaad ka qabteen Sharif Xasan dabcan waad kala sheekaysateen intuu joogay isagoo madaxweynaha ahaa musharaxna ahaa hadalka dowladda dabcan waad iska aragteen musharaxnimada Roobow maxaad ka qabteen idinku fikradaadu maxay tahay
Haruna waad baad u mahadsan tahay Mukhtar Roobow dowladda federaalka Soomaaliyeed baa warqad ka soo saartay oranaysa Mukhtar Roobow Cali muusan gaarin xilli ugu tartami karayo doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya anagu ka maamul ahaan madaxweynihii xilka iska cadilay iyo golahiisa wasiirada intayaduba markaa fariisanay sabab aan oga mamnuucno Mukhtar Roobow inuusan ka tartami karin musharaxnimo u tartami karin Koonfur Galbeed Soomaaliya nooma aysan muuqanin waxayna tilmaamaysaa Koonfur Galbeed weli kamaynan had warqadaas mana oranin waa soo dhaweynana ama waan diidana midna maysan oranin dowladda federaalka wasaaradda amniga soo qortay iyagaa yiri ma tartami karo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtar Roobow inuu tartamo iyo inuusan tartamin dowladda jawaab ha ka bixiso anagu ka maamul ahaan waadin Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed Soomaaliya weeye haddii qodobada la sheegayo maxkamadaha iyo meelaha kale loo soo baro dibi lagu helaana sida qof walba oo Soomaaliyeed loo maxkamaday in maxkamada la keeno muhiim weeye laakiin ka maamul ahaan meel aan Mukhtar Roobow aan oga joojino doorashada oo aan niri ma tartami karayso ma jirto
haddana uu tartami karaa doorashadan soo socota sax
Mukhtar inuu tartami karo waxa tusaale kugu filan guddigii doorashada qabaqaabada doorashada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iska soo saareen 27 xubnood ahayd waxay u ogolaadeen inuu tartamo wuxuuna ka mid ahaa 5tii bishan musharaxiintii ugu horreysay ee qaadatay shahaadada musharaxnimada oo caddeynaysa inuu musharax yahay marka annagu ka maamul ahaan maadaama warqadda maamulkan ay kasoo bixin haddana sabab aynu u hor istaagno ilaa hadda nooma muuqato
way waxaa jira dood la sheego waxyaabo badan inay ka jiri karaan dhab ah oo ah in maamul goboleedyadu waa markaan ka hadlayna khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka in maamul goboleedyada lagu eedeeyo inay dowladda isla dhararsiiyaan oo ay farageliyaan arrimo dowladda federaalku ay xaq u leedahay hadday tahay dhinaca maxaan ku jiraa kaashaandhigga hadday tahay arrimaha dibadda hadday tahay maxaan ku jiraa la macaamilka dowladaha kale oo dowladuhu maamul goboleedyadan ka hadlaynaa ay mararka qaarkood iyagu faragelinayaan dowladda federaalka ma jirtaa arrintaasi Professor Maxamed Cali Kalay
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku mahadsantahay dowladda dowladdii ka horeysay dowladdan ayaa waxay ogolaatay madan xasan sheekha wuxuu ogolaaday in magaca la yiraahdo madaxweyne ay qaataan maamul goboleedyada waa tii shirarkii adduunka lagu qabanayay new deal iyo meelaha la tegaayo dhan lix madaxweyne lagu tegaayay horta tan ugu horeyso brotokolka la qalday oo ahaa nimankan stageka xukuma in gubernatorial ay yihiin meeshaasa horta qaadka kasoo bilowday markii dambe waxay soo arkeen in maadaama madaxweynihii soomaaliya ayaga isku si loo ixtiraamayo roog loo dhigayo dowladaha dariska waliba ay aada ugu xirnaayeen in ay go-aan aan ayagu gaarin dowladda aysan gaari karin heer waxay gaareen ay yidhaahdaan 95% maamul goboleedyada annaga haysano dowladda waxay ka talisaa taaraan iyo xaafadda madiino waatee imaaraadka iyo sacuudiya meelaha dhan ay waa soo qarabaaninna ay lahaayeen marka hadda waxaad moodaa isbedelkan ka socda geeska africa oo ah dowladihii ay meelahooda tegayeen ama u yeeriyeen ama ay ku shiraayeen in ay kasoo xirmeen oo dowladda soomaaliya iyo dowladahaasi ay ka wada hadleen oo heer la gaaray la yidhaahdo kenya dhexdeeda laguma shiri karo etoobiyadii lagu ordayay soo xirantay jabuutidii la tegayay soo xirantay marka hadda waxaad moodaa in ay ayagu laftirkooda maamul goboleedka ay sameysteen oo maamul goboleedyada ee magaca ay la baxeen in ay laftirkooda qaar ay ka baxeen sida hir shabeelloo kale galmudug hadda ay qasan tahay marka madaxweyne shariif xasan shee aadan isagoo 20 maalmood u dhiman tahay ayaa kor waxaa laga soo saaray magac la yidhaahdo guddoomiyaha isbahaysiga maamul goboleedyada markaasaa weliba haddana koonfur galbeed waxaa loogu daray wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed ayaa waxaa la yidhahay afhayeenka waxaa ka maamulkaas marka taa laftirkeeda target bay noqonaysaa oo wax ay dowladdan laftirkeeda ay u aragto in shariif xasan iyo maamulkan ay aada ay gacanta ula soo galaan ama amara ha ahaato ama siyaasad kale ha noqoto marka taasa waxaad moodaa in cawlaad badan ay dhalisay shariifkan culays badan markuu dareemay uu meesha ka baxay marka maamul goboleedyadu waxaan dhihi lahaa in ay aqoonsadaan inay yani dowladda ay hoos yimaadaan mar walbana waxay ku doodaan dowladda ayaa nacdaadinaysa dowladda ayaa saani yeelaysa dowladdana fargelinayso marka maadaama dastuuradoodu ay ku qoran tahay annaga dowladda soomaaliyaan hoos tagna haddana inaysan la legdamin oo aysan dhihin annaga idinka xoog badan saasaan dhihi lahaa
waayo waad mahadsantahay maxamed aadan fargeeti musharaxiintaad ka mid tahay kaba soo qaada inaad ku guuleysato arrintan madaxda maamul goboleedyada shariif xasan iyo madaxda kale dowladdii federaalkoo jirta oo arrimihii dowladda soomaaliya ay mowqif ka qaadatay arrinta khaliijka ayay waxay tageen imaaraadka oo ay soo saareen mowqif ka duwan ka dowladda federaalka miyaysan arrintaasi wajigabax maysan ahayn
horta waxaan aada iyo aada ugu waafaqsanahay brofesorka soo u dhigay haddaan wax yar dib u raaco oo aan dib ugu noqdo annaga federaalismka aan qaadanay ka soomaali ahaan dadka badanaa weli ma fahamsana micnaha federaalismka wuxuu yahay iyadoo haddana dadka aysan fahamsaneen ayaa haddana qaabka loo dhisay maamul goboleedyada ma ahayn qaab shacabka hoosda kasoo dhismay oo qofka la dooranayan maaragta ay qof iyaga ay jecel yihiin ma ahayn wuxuu ahaa maaragtay maamul goboleed oo dibadda laga keenay oo cidda oo maamulaysana dusha laga saaray shacabka marka dadkaasi oo marka hogaamiyaasha ah waxay ilooween inay meesha u joogaan shacabka marka federaalismkii hoos uma degin oo meeshii la rabay in maaragtay degmooyinkii iyo tuulooyinkii iyo goboladii maaragtay maamulada la wanaajiyo oo maaragtay adeegii bulshadii iyo waxaas lagu mashquuli lahaa waxaa aada loogu mashquulay arrimaha dowladda dhexe taasna waxaa sabab u ah dastuurka dastuurka hadda annaga noo yaalo ayaan weli aanan si fiican u kala qeexaynin awoodaha ay kala leeyihiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada arrinta arrimaha dibadda waxaa iskaleh dowladda dhexe marka waa qalad in maamul goboleed ay yidhaahdaan annaga mowqifkaa dowladda dhexe midka gadiisanaa qabnaa oo haddana si official u dhahaan waa laga fiicanya laakiin at the same time dowladda dhexe waxaa iyadana ku habooneyd inay wada tashi la sameyso maamul goboleedyada maadaama laga yaabo in maaragtay xiriiradaasi ay saameyn ku yeeshaan maaragtay horumarinta dhaqaale iyo adeega bulsho ee maaragtay maamul goboleedaasi ay ka dhaadhiciso haddii wax dhiba ka yimaado go-aanadaas inay iyaga ay ku talagaleen oo ay ka fikireen marka sidaasi ayaa dowladnimada ay ku jirtaa laakiin waxa ugu muhiimsan oo waxaas lagu sixi karo waxay tahay in dastuurka qabiyada ala dhammaystiro oo awoodaha ay kala leeyihiin la wada qeexo
waaye dooda waan soo gabagabaynayaa xasan baan ku bilaabayaa su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan waddankan dhibaatooyin badan baa ka jira waxyaaba badan baa u baahan in la qabto amniga ha ugu horeeyo ee dastuurka ha ku soo xigo ee federalism-ka dhameystirkiisa. Hawlo iyo su'aalo xasaasi ah ayaa u yaala oo aad uga weyn khilaafyadan meesha hoose taagan. Sidee bay iskula shaqayn karaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo maaragtay hoggaan fiicanna loogu noqon karaa iyo tusaale fiican dadka shacabka?
Aruna, waad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabnaa Soomaaliyada aan maanta haysano iyo Soomaaliyada shalay iyo mid aan u socono dee quruxda badan inaan intaba aan cabiri karayno. Sida saaxiibadayba ay u sheegeen, federalismka dalkayagu uu qaatay waxa weeye federalism qaabku ugu samaysan yahay meel laga soo minguuriyaba inta badan aanan ogeyn. Siduu saaxiibkay Fargeetiba uu sheegay waxa weeye nidaamka federaalku nooc uu ku yimaado iyo sida uu ku dhismayay intaba waa wada garan karaynaa. Maamuladan dowlad goboleedyadan oo koonfur galbeedna ay ka mid ahay sida ay kusoo dhismeen rofsoorka iyo Fargeeti aniguba goobjoog baan ka ahayno aada baan u naqaanaa, iyo maamulada kale ee iyona dalka ka jira sida ay ku yimaadeen. Marka waxaad u malaysaa nidaamkan federaalka in dastuurkuna uu ku qoran yahay laakiin uusan ahayn kii gunta inta laga soo bilaabaa dusha sare la isula soconayay. Laakiin waxaad u malaysaa kan in nidaamkii inuu jirana la qirayo laakiinse uusan ahayn kii anfici lahaa ummadda Soomaaliyeed. Marka isqabqabsigan dastuurkana inta badan hadaanan dastuurka wax laga qabanin, maamulada iyo dowladda dhexe intuba way isqabsanayaan mar waliba. Laakiin waxay la tahay bal inaan cabiri karayno Soomaaliyadii hore ee 1919-kii ilaa iyo 2000-kii dhexaysay nidaamyadii jiray oo qabqablayaashii dagaal ogeyaashii jireen iyo midkan aan maanta haysano inay tan u dhaanto waa inoo muuqataa. Laakiin haddaan dastuurkaas wax laga qabanin oo dee dadka Soomaaliyeed aanan federalismka micnihiisa inta badan aan la fahansiinin, dheefta uu leeyahay, dhibaatooyinka uu leeyahay inta badan aanan la fahansiinin, waxaan u malaynayaa dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka mar waliba sidaasay isu haysanayaan. Madaxda dowlad goboleedyaduna shaki kuma jiro inay yihiin madax meel joogto, nidaam kastaba ha ku yimaadeene iyana ay meel xukumayaan. Haddii dastuurkiina uusan qaaxaynin awoodaha ay kala leeyihiin, garashada dowlad goboleedyada iyo dadka federaalka jooga madaxduna aysan ahayn mid dadkan iyo dalkan u turayo isqabqabsigan Haaruun oo mar walba sidan u taagnaanaya. Marka waxaa la rabaa madaxda qarankuna inay hoos u eegaan dalkeenna sida uu yahay, madaxda dowlad goboleedyaduna ay gartaan dowladda dhexe inay tahay dowladdii dalkan uu lahaa caalamkan u aqoonsanaa. Sidaasaa la isula shaqayn karaa.
Waayahay Maxamed Cali Kalaay, xalku muxuu yahay?
Haruna, xalkaada waxaan u arkaa in sida walaalay ay sheegeen khadka igula jiro in horta dastuurka la saaro, sababtaa qodobo badan oo iskahor imaanaya jiro. Aniga 53 baa iyo gol qodobka 53 anigana 54 iyo golka in laga baxo hal meel isugu keeno. Waxaad arkaysaa qodob madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iska horkeynayo iyo qodobo kaloo badan. Dastuurkana sida la sheego 12 ayaa la dhaqajin layahay oo marba meel loo daayay. Lacagta oo ku baxday waxaa lagu sheegaa 80 million ilaa haddana ma saxmay. Marka haddaan dastuurkaasi la soco oo la kala cadeeyo maamul goboleedka meeshuu ku eg yahay iyo awooddiisa iyo dowladda waxay tahay, dowladda horta 4 qodob laguma haystataa, shaki ma gelinayno. Laakiin waxaa la hoos dhigay qodob dhahayo wax alla wixii la sameeyay waa in lagala tashaa maamul goboleedka, wixii jallaabooyin noocaas oo kale ha ku jiro kuwaas in laga soco. Maamul goboleedyada laftirkooda magacan ay boorsada ku wataan maahay hal maamul gobol oo dhaqdhaqaaq samayn kara, oo 5 gobol ama 5 degmo isku furan haysta. Oo waxaa laga yaabaa maamul goboleed maalintii oo la magacaabay magaaladii ay joogaan meel kale u dhaafay. Marka laftirkooda inay indhaha ay ku taagan dowladda hoos ay u degaan, bulshada wax u qaltaan, dadkooda rusaan, dowladda wixii mucaawaro looga baahdoon lala soo aada. Laakiin mindibintu ku taagiyo qodobkan ayo gobolka dastuurkan la soco, ayaguna ay ogaadaan awooddooda. Dowladda aysan u qaadan inay yihiin kacaankii siyaad barre ay tahay dowlad daciif oo hadda un la kabkabayo dib ushiisiin iyo walaal maxamedo lagu wado inay ayaguna saas isu arkaan ummaddaana loo anxo intaas ku dhigo Soomaaliya anu saasan.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas, waxaanu mahad celinayaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed, wasiirkii hore ee maaliyadda kana mid ah musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed maxamed aadan ibraahim fargeeti, iyo brofesor maxamed cali kalaay oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolkaasi. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.